Poštovani slušalci, naš današnji gost je sabrat Cetinskog manastira, jeromonah Nikodim Bogosavljević, koji trenutno živi, uči i radi u Grčkoj. Oče, Hristos Vaskrse.
Vajstveno Vaskrse.
Od kada ste vi u Grčkoj?
Pa ja sam već godinu i skoro godinu i pol dana u Grčkoj. Pisao sam doktorske studije na Teološkom fakultetu u Solunu. Kod profesorice Despo Ljalju prijavio sam temu uticaj Hristologije Svetog Grigorija Palame na crkveni živopis 14. i 16. vek. Prošle godine sam učio jezik i ove godine polako s Božjom pomoću i što kažu s blagoslovom našeg mitropolita počinjem polako da čitam i spremam rad u vezi ove moje teme.
Vas slušalci Radio Svete Gore znaju kroz emisiju Ikonostas koju ste vi radili za naš program. Da li bi možda te doktorske studije bile nastavak svega onoga, mislim što je prirodno, vašeg znanja o crkvenoj umjetnosti?
Pa upravo tako, čini mi se da je to bio jedan logičan razvoj celokupnog tog mog interesovanja, što kažu po daru Božjem, da to interesovanje za crkvenu umjetnost, za teologiju ikone, u toj temi sam spojio moje iskustvo i znanje i kao teologa i kao arheologa, tako da je kamen po kamen se ugrađivao u građevinu tog mog teološko-istorijsko-umetničkog ili arheološkog interesovanja i sada konačno kažem da stavimo i venac na tu celokupnu građevinu i da svetlu bogoslova jednog velikog oca našeg velikog teologa naše crkve, koji u presudnom momentu istorije crkve, koji u mnogome posjeća na današnje naše trenutke ovde, je odbranio učenje pravoslavne dogmatike u odnosu na nalete skolastičkog racionalizma zapadnog poimanja hrišćanske vere i čini mi se da je to njegov bogoslovlje kao u stvari skup bogoslovlja i počevši od svetog Dionisija Areopagita pa preko svetog preplodnog Maksima Ispovednika, Jovana Damaskina, Simeona Novog Bogoslova, znači taj spoj jednog mističkog, ali i realnog bogoslovlja koje ima primjenu u životu crkve. Izraz života crkve, naše pravoslavlje, je i crkvena umetnost, gde ona nema prevashodno estetsku, da kažemo, ukrasnu namenu. O, to je jedna od uloga crkvene umetnosti, ali ne prva po redu, već negde u stvari tek je na možda poslednjem mestu taj moment bitan kod crkvene umetnosti, a najvažniji je moment njenog svedočenja istine o trojičnom Bogu. Znači, ona je ogledalo. Crkvena umetnost, naši hramovi su, slava Bogu, nisu prazni kao da jedna tabula raza, već su je sve kipti od boja, od ikona, od svetlosti i upravo ta umetnost, ona svedoči, ona je ikona onog života koje ćemo mi, ako Bog da po milosti Božoj, biti udostojeni da taj život živimo u Carstvu Nebeskom, a koji uveliko žive već svi svetitelji, Božji ugodnici, tako da je crkvena umetnost ima znači ulogu svedočenja i ima pedagošku ulogu, znači ima ulogu vaspitanja, poučavanja, kako, šta je smisao, šta je svrha, šta je konačni cilj našeg uopšte boravka u pravoslavnoj crkvi.
S obzirom da ste u Solunu, često i posjećujete Svetu Goru. Kako su iskustva?
Pa, slava Bogu, imao sam tu sreću da po blagoslovu našeg mitropolita, našeg prvopastira, visokopreosveštenog gospodina Filohija, i jezik učim jedno vreme u manastiru Grigorijat, gde su me dočekali najpre iguman ove obitelji, arhimandrit otac Georgije Kapsanis, poznati teolog grčki, zatim i ostala bratija, među kojima je i naš jedan Srbin, otac Siluan, I prošlo sam se osjećao, budući da je taj manastir podignut od strane prepodobnog Grigorija Gornjačkog, oni i posebnu pažnju jednu posvećuju Srbima, a s druge strane, kažem to o prijateljstvu, imaju još studentskih dana u Atini između našeg mitropolita i oca Georgija, i mi je omogućilo da tamo imam dobrodošlicu koja prosto ruši sve barijere, ukida sve razlike, i osjećao sam se kao da sam među najrođenijim. Zapravo to jeste pravoslavna vera, da kao po rečima apostola Pavla nema više ni Grka ni Jevrejina, ni roba ni slobodnjaka, svi narodi, svi jezici su u crkvi pravoslavnoj saborni u proslavljanju imena Gospodnjeg, tako da sam tamo u Svetoj Gori od samog početka, naravno odlazio sam i u naš Hilandar, nemeničku zadužbinu prepodobnog Simeona Mirotočivog i Svete našeg Save, i u druge grčke manastire i skitove, tako dalje. Utisak je da je blagoslov Presvete Bogorodice upravo jedan, naravno, blagoslov koji se odnosio, koji je naravno pre svega proročki, kako da kažem, u smislu da se u ova teška vremena odvoji jedno parče netaknute bašte vrta Gospodnjeg, da se u njemu proslavlja ime Gospodnje 24 časa na dan neprekidno. Jednostavno je to, zaista mislio sam da kad sam po učenju crkve, mislim, raj će biti gore u Carstvu nebeskom. Međutim, uverio sam se da je raj moguć već ovdje, sada, na zemlji. Takav je sklad, takav je pored, takva je ljubav, takvo je jedinstvo, smirenje, poslušnost ovih monaha svetogorskih. Oni, recimo, primjer rad, sad sam bio dve nedelje u oči Pashe i za samo Pashu. Bogosluženja traju jako dugo u toku tih velikih svjetlih dana, veliki četvrtak, veliki petak, velika subota, od 10 uveče do 5 ujutru, ali čovjek dolazi, taj umor je blagosloven i postoji ta sila blagodati Božje koja okreplje čovjeka i privodi ga da ta mala žrtva koju mi prinosimo i podnosimo, u stvari ona bude pričasnik jedne velike, kosmički velike i važne žrtve koje je Gospod Isus Hristos prineo za nas, i mi Duhom Svetim blagodaćim ulazimo u tajnu njegovog raspeća, u tajnu njegovog pogrebenja, u tajnu njegove smrti i konačno u tajnu njegovog ustajanja iz smrti, u tajnu njegove pobjede na smrću. Sveta Gora je bastion, tvrđava pravoslavlja. Tam su teolozi opitni, ono što drugi uče, da kažemo mi koji smo ovdje u svetu, na malo akademski način, malo tako kabinetski način, oni zapravo uče, oni to potvrđuju na samom delu, u samom životu, i oni imaju tu opitnu teologiju, tako da iz te strane posmatrano ne moramo se brinuti za budućnost pravoslavne vere, pravoslavne crkve, jer sve dok postoji Sveta Gora, postoji jedno budno, nedremivo, neuspavljivo oko, duhovno oko koje bdi na čistotom naše pravoslavne vere.
Da li molitvu koja je neprekidna na Svetoj Gori i taj način života o kojem ste sad pričali, remete možda posjetioci? Ili se i oni stapaju sa tom molitvom i tim stilom života kada dođu u posjetu?
Po blagoslovu našeg mitropolita je, meni se učinilo zgodnim da bi mogao da pišem kratke pričice, beleške i priče i o podvižnicima koji su živeli i koji žive na Svetoj Gori, o njihovom podvigu, o njihovim duhovnim poukama i uopšte o svakodnevnom životu svetogoraca. I te sam pričao objavljivo u našoj Svetoj Gori, objavljivo sam i, ako Bog da je, objavljivat ću i u pravoslavlju. I između ostalih priča upravo sam zabeležio jednu, svedočenje grigorijanskog monaha oca Visarione, koji je rekao doslovce da mi se radujemo što dolaze ovde poklonici, što dolazi narod, jer oni dolaze da se poklone svetinjama, da celivaju mošti koje se nalaz čuvaju kao najveće blago u svakom od manastira svetogorskih. Oni dolaze da se ovdje ispovedaju kod svojih duhovnika, da se pričeste i da te blagoslove posle prenesu u svoje domove, u svoje porodice. A kaže, kome naravno smeta mnoštvo ljudi, on po daru i prizivu Božjem odlazi na povučenje mesta, tako da je s druge strane posetioci, ja sam svojim očima vidio to, da oni se jako sa velikim smirenjem ponašaju uopšte na Svetoj Gori, ulaze u svešteni mir te gradine monaške i jednostavno ono što važi za svetu zemlju, to isto važi za Svetu Goru. Čovek koji ne može ostati isti ako dođe u te dve velike, da kažem, svetinje, je nekakva čudesna i velika sila vrši preobražaj u dušama takvih ljudi. Ja se sećam mog prvog odlaska u svetu zemlju, jednostavno sam se vratio drugačije, nešto se dogodilo i potpuno sam promenio način života. To se često događa i sa poklonicima na Svetoj Gori. I lično sam bio uveren iz priče sa nekim od naših ljudi koji su odlazili u Hilandar i uopšte u Kareju, u grčke manastire, gde imate danas, recimo, u Grigorijatu ima 80 kaluđera, u Vatopetu 80, stotinu, u Simonopetri 80. Znači, kad vidite tu jednu silu pravoslavlja, kad počinje na kraju službe da se monasi poklanjaju redom, da celivaju ikone, to traje i onda vidite da je to... S druge strane, utešno je za žene koje ne mogu da po blagoslovu prestave Bogorodice da ulaze u tu, na Svetu Goru, na neki način je napravljen neki kompromis u smislu da postoji rodić koji ide okolo Svete Gore i mnoge monahinje iz Grčke i iz drugih pravoslavnih zemalja odlaze da vide gde se podržavaju svetogorci, a mnoge majke i sestre svetogoraca također žele da barem na taj način vide gde im se sinovi, braća, prijatelji podvizavaju.
Ja sam imala prilike da budem na jednom od tih brodića i slobodno mogu da kažem da sa broda pogled na Svetu Goru djeluje veličanstveno i impozantno, a mogu tek i zamisliti kako je stvarno kada ste na Svetoj Gori. Oče, kažete nam o Hilandaru. Da li se i koliko obnovio i da li se osjećaju te posljedice požara?
Pravo da vam kažem, delio sam od prvog momenta osjećanje koje je javno izrekao, ja to osjećanje nisam mogu da iznesem, ali je to javno rekao vladika Atanasije. On je rekao, baš šta je, i drugi manastiri su goreli, gora iz gora sazidat ćemo. Zašto sam to mogao da kažem, da pomislim u sebi, ne znajući za ovo mišljenje vladike Atanasije, prosto zato što sam video živu crkvu hilandarske obitelji pre nego što je goreo manastir. I lako je obnoviti kamenu građevinu, bilo koje vrste, bilo koje veličine. Teško je sazidati živu crkvu. Znači, sazidati hram gospodnji od udova članova crkve Hristove. Teško je okupiti monaštvo, bratstvo. Slava Bogu i Majici Božjoj, hilandarsko monaštvo koje u jednom trenutku bilo je u jako, dakle, bilo je broj je bratstva opadao, sada je već dostigao skoro 40 monaha i iskušenika. To je živa crkva. A ovo obnova samim tim i ona samo od sebe dolazi i ostvaruje se. Kao što znate, dolazio je i predsjednik Srbije Vlade, gospodin Koštunica, u pratnji nekolicine ministara, tada je bio naš mitropolit, sve što dole, jedan paraklis, dole u jednom skitu hilandarskom blizu mora, dole posvećen Svetom Krstu Jovanu. I oni su tad obećali dinamiku te finansijske pomoći i jednostavno ide se radovi, obnovi idu malo sporiji, nešto su zahtevniji ovi veći zahtevi tog Kedaka, to je taj zavod grčki koji se bavi samo izučavanjem i zaštitom Svete Gore. Oni su tražili te standarde, znači da bude sve autentično što je kako je bilo. To je dosta skupa gradnja. Naši su insistirali da se ide na jeftinije materijale kao što je beton i onda oplata od drveta, od kamena i tako dalje. Ali uglavnom nađeno je, dogovor je postavljen i radi se na, ne znam tačno kako se zove taj sektor, odmah tesno od ulaza. I tu će biti, ne znam ni kvadraturu, ali znači bitno je da u kontinuitetu obnova traje, prekida se naravno samo za velike praznike.
Oče, ja vam zahvaljujem što ste u ovom kratkom boravku na Cetinju našli vremena da posjetite Radio Svetigoru i da ovo vaše trenutno raspoloženje i osjećaj Svete Gore podijelite sa slušalcima.
Meni je također drago da sam imao priliku da delić te atmosfere tog blagoslava Božeg i Majke Božeg prenese našim slušalcima. Hvala vama i svako dobro, naravno uz pozdrav, Hristos Vaskrs.
Vajstinu Vaskrs.
Poštovani slušalci, naš današnji gost je bio jeromonah Nikodim Bogosavljević, koji već godinu i po živi u Grčkoj, tačnije u Solunu, gdje je upisao doktorske studije na Teološkom fakultetu u Solunu. Nakon ovog razgovora slušamo pojanje monaha manastira Simona Petre.
Yeah. Crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji,
Ja hoću takvi da ne budu. Radio Svetigora.